Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch, nisemmilkom flimkien mal-ħabtej il-Professur Pirotta bħassoltu n-diskutu l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet Maltin minn wara t-tieni gwerra dinjija l-aħħar darba diskutejna l-elezzjoni ta' 92 u bdejna mixejn l-elezzjoni ta' 96. Ġew, waħda mill-affarijiet li attenti l-aħħar darba kien illi bidla importanti li saret wara l-elezzjoni tal-92 qabel it-92 fil-fatt kienet li waslet għall-elezzjoni ta' 92 kienet il-pluralizmu fix-xandir. Kenna mexxej ukoll tal-Partijiet Laburista ġdid u da ta' qablu kien tiġi għamel ir-radju, Super One Radio, u Alfred Sant beda jagħmel kampanja wkoll biex issa l-pluralizmu ta' xandir jitwessa u anki l-partiti jista' jkollhom l-istazzjonijiet ta' televiżjoni tagħhom. U għall-elezzjoni ta' 96 naħseb waħda mill-bidliet li kien hemm fuq l-elezzjonijiet ta' qabel kienet li issa għandek partit Laburista li għandu stazzjon ta' television barra stazzjon ta' radio u qabel l-elezzjoni ta' 96 ukoll il-pluralizmu kien twessa ħafna fil-qasam ta' radio għax kien hemm ħafna iktar stazzjonijiet. Naħseb illi il-Partit Laburista bdi l-għażla kompla jimbotta li miċtija bħala partit ġdid. Il-Partit Nazzjonista minnaħa l-oħra kien rifjuta li jagħmel stazzjon ta' televiżjoni għall-elezzjoni ta' 96. Allura issa ħarġet l-idea u mbagħad tagħmilha għal ta' 98 niġu għalija, ma jisu ħarġet l-idea li l-elezzjoni ta' 96 il-Partit Laburista rebaħax kellu stazzjon ta' televiżjon.
Jema s-sibx li dikken t-raġuni.
Laqas jena, ma.
Jena, jista jkun li kontribut, jena niftakax, jena kont f-nofsa dikken il-bicċisol tal-pluralizmu fil-televizjon, dak iż-żmien. U naf il-difikultajiet li kenna, għax Malta kella frekwenza li kienet ġiet misruqa minn Berlusconi, allora ma kienx hemm frekwenza, ridna naraw kif se nagħmlu biex nkunstan iġibu frekwenza f'dar każ għall-Partit Laburista. U għalhekk kien hemm xi dewmien u barra minn hekk meta ġibna l-frekwenza kien hemm ukoll ċertu diffikultajiet tekniċi biex kun tista' tkun nadifa.
Meta min qed jisman ġifier misruqa u nadifa jfisser li Berlusconi kien qed fisqallija qed jittrażmetti fuqha, u allura dik hawn Malt kien il-sinjal tiegħu kien b'saħħtu tant li hawn Malta kont taqbad fuq il-frekwenza ta' Malta l-istazzjoni ta' Berlusconi u mhux l-istazzjonijiet li jistgħu joħorġu minn Malta. Għax dik kienet ukoll problema tal-istazzjonijiet ta' radi illi dawn Italjani iċandru bċerta saħħa bċerta qawwa.
Ġafri ta' kien sar proċess li kulħadd ħataf kemm setgħu Berlusconi kellu biex jaħtaf, ħataf kollox prattikament. U barra minn hekk meta qed ngħid nadifa, infatti waħda mill-kundizzjoni niftakar tajjeb tal-liċenzja tal-partit li ngħatat li l-Partit Laburista kienet li l-Partit Laburista aċċetta li dik il-frekwenza tkun tal-ekwali. Jiġifieri jekk ikun hemm xi problemi il quddiem l-awtorità tax-xandir ma tistax fittixha u tajt ara x'tajt ngħix, qed ngħidulek qed intuk the best we have, sek trid tuża biex tixxandar, go ahead, imma otherwise trid taċċetta l-kundizzjoni kif inhi.
Mhux hekk huwa barra dik tat-televiżjoni naħseb ukoll xi ħaġa oħra li hemm il-Partit Laburista qabel dik l-elezzjoni biex pa jimbotta l-idea tiegħu ta' partit li qed jiġġedded kienet il-headquarters li dak iż-żmien kien il-maċina l-isla imma imbagħad il-Partit Laburista għamlu il-Mailand
hemmhekk
kien ħadu Radio City dak li kien Radio City dak iż-żmien teatru u sinema U rinnovahu għamel waqqa u xismu minn naħa jidir li baqa jidir isurajdu sitima fil-fat ġewa da sar il-headquarters di tal-partit, tal-partit laburista.
Dina kienet parti mill-limit ġdida tal-partit. Aħna tajna mill-passat, dakin il-messaġġ. Issa il-problema għal-partit laburista però kienet ukoll li aħna tajna mill-passat però mhux se nqataw l-importanti għalihom politikament kien għall-partit. Mux se nqataw mill-appoġġ tagħna l-ħaddiema. Infatti, meta ġewwa għall-elezzjoni, il-slogan kien iċ-ċittadin l-ewwel. Jiġifieri aħna partit ġdid imma mhux partit li nisew lin-nies. Anzi, se npoġġu l-ċittadin l-ewwel fil-politika.
Ma dak huwa slogan usa mill-ħaddiema.
Iva, għax inti ma tistax tirbaħ kull partit jaf għal hemm jistax jirbaħ l-elezzjoni sempliċement bil-kors apporti jew irid jidħol fl-għalqa. Tal-partit liħor u koll, u anki iktar u iktar f'dawk li ma jħossux li huma marbutin ma xi partit jew ieħor. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista li kien fil-Gvern kellu ċertu problemi tiegħu ukoll. Inti għandek il-Partit Laburista li qed jgħid aħna partit nadif, partit ġdid m'għandnax naqsmux hemm mal-passat. Qed imexxi kampanja biex iwassal il-messaġġ li wara kollox il-partit fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista li tant jiftaħar fuq u jattakka lilna li aħna ma il-partit mhux tal-liġi għandu ħafna ksur tal-liġi u tingħata ċertu enfasi pereżempju kellek il-reżenja tal-Ministru Lorenz Gatt il-Ministru tal-Bidja u s-Sajt li dina rapport li kien hemm kien ċarissimu li da ma kellu l-ebda ħtija, ma kellu x'jaqsam xejn, imma peress li kien hemm konnessjoni ma' xi nies li kienu jkunu fl-offiċċju tiegħu, dan ħass bħala raġel fl-ħodija tiegħi galantom, ħass li għandu jwarrab.
Galantom fis-sens ta' ġentlom.
Ġentlom, galantom, ġentlom. Li għandu jwarrab u fil-fatt hekk kamel, però riżenja dejjem taffettwa negattivament ta' Ministru lill-Gvern. Kellek ukoll il-kasta Kamilleri li kien mar il-qorti għax għalli fil-ċentru tal-computers tal-gvern ma natax il-promotion li kellu jieħu u għalli kien hemmhekk qabel ġie appuntat qabel u kellu jsir il-ħeddu il-tribunal dwar l-impjiegi, il-kummissjoni dwar l-impjiegi tagħtu raġun u peress li ċentru tal-computer kien jaqa' taħt il-dekasteru tal-Prim Ministru għall-kawża saret kontra il-Prim Ministru u la is-sentenza kienet li kien diskriminazzjoni kontra tiegħu allura il-Prim Ministru ħass li kellu iġor ir-responsabilità politika. U fil-fatt niftakar li kien ta' press conference fejn kien qal li il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jappella s-sentenza imma madankollu u kien se jerfa responsabilità politika u għall il-kabinet li se jagħti r-riżenja tiegħu lill-Prim Ministru. Il-kabinet ma kienx qabel ma din ir-riżenja kien qal lill-Prim Ministru li m'hemm l-ebda raġuni għaliex kellu jitfa' din ir-riżenja u mhux hekk biss kiteb ittra lill-President fej il-kabinet qallu li qed jagħti il-parir lill-President biex ma jilqax ir-riżenja ta' Dr. Edi Fenek Adami inħabba l-fatt li m'hemm l-ebda membru tal-Kamra li kien se jsib l-appoġġ biżejjed biex isir Prim Ministru minn floku. U fatti meta Edi Fenek Adami li baqa' żamm kelmtu mar bil-litta tar-riżenja għandu il-President, il-President ma laqax din ir-riżenja ma ħadix din l-ittra u r-raġuni li ta' kienet li ma kienitx fl-interess tal-pajjiż li jilqa' dik ir-riżenja.
Fatt kien hemm naturalment di kienet issu ta' kontroversja.
Żuġ ippreżentata bħala riżenja finta.
Ekku. U kien hemm il-membri parlamentari kollha nazzjonalisti li kienu qalu li ma jaċċettawx jekk il-President jibgħat għalihom.
Trattat tal-kabinet li l-ebda membru ma kien se jsib l-appoġġ biex ikun sta' jmexxi l-pajjiż. U mbagħad kellek ukoll il-kustjoni tal-Quiros. Traffikat ta' droga li inata il-permess inħeles mill-ħabsu mbagħad barra inħabba raġunijiet ta' saħħa ta' kura li għamlet ħsara kbira lill-Gvern naħseb li kien żball kbir dak li sar u għax jingħatat l-istampa li dan huwa gvern li huwa tolleranti ma dawn it-tip ta' nies.
Kweros kien Brażiljan.
Brażiljan kien.
U l-ħoss kbir li kien għamel għax il-meta ressawh kellu ħafna droga.
Isku,
traffikant kbir. Il-Ministru Fenek li dak iż-żmien kien il-Ministru responsabbli.
Għal
li u kellu rakkomandazzjoni ta' tobba li l-marda li kellu kweros kienet marda li tittieħed u allura fl-ambjent tal-ħabs se joħloq problemi. Naturalment ir-reazzjoni ta' ħafna kienet ifimni poġġieħ x'imkien ieħor fejn ma jistax joħloq problemi ta' saħħa. Mhux teħelsu din naħseb kienet waħda kif qed tgħid inti mill-affarijiet.
Kien il-problema oħra li għadik li l-parir mediku mhux qed ngħid li ma kienx tajbx ma nistax ngħid. Kienx tajb jew ħażin ma nifhimx. Il-parer mediku ingħata mill-professur li kien in charge minnha li inserta kien ħu il-Ministru li m'għandx
fil-perception
tan-nies. Eżattament, fil-perception tan-nies tibda dubju li ħuh nafu personalment li huwa kompetissimu. Waldi mhux qed ngħid għalhekk, imma il-perċezzjoni tan-nies għalihom kien too close mal-Ministru meta ta' dak il-parir. Kellek ukoll il-kustjoni li kienet li għati għaj waħda mill-iktar manifatturata il-kustjoni li kellek tal-Ministru Michael Frendo li meta mar jara kienem se jisir proċess biex jinbidel il-sistema ta' trasport xtib ta' karozzi kienu se jiġu importati f'Malta ġi prezentat isu ġaħat li mar emmek għax bi se jidaxħal il-flus fil-but minn għandil kumpanija akkuża li fiż-żmien ta' wara ġiet ippruvata minn ebda dubju ta' xejn li kienet fażulla, imma li wkoll għamlet ħafna ħsara. Allura kellek il-Partit Laburista qed jibni kampanja sħiħa fuq perċezzjoni ta' gvern li issa sar korrott basta kontu tajru li jenna biex ngħidlek ara xejn miżjed.
Imma naħseb id-daqqa tal-mewt jiena l-gvern nazzjonalista kienet l-introduzzjoni tal-VAT.
Issa, konċi għalija ġo. Issa, kellek ukoll l-introduzzjoni tal-VAT. Issa, l-introduzzjoni tal-VAT, tajli li mhux kulħadd jobot it-taxxi, ma ma kienx kwistjoni għax it-taxxa. Il-kwistjoni tal-VAT kienet se tfisser li se jkun hemm ġbir iktar effiċjenti ta' taxxa. U dan kien se jfisser ukoll il-metodu kif se jinġab għax issa m'għadix bħal qabel hija. Għalla sa' konsumatur per kollox qed jgħaddi mit-trader u minn qed ibih, eċetera, li inti tista' għandek kontroll aħjar fuq id-dħul anki tal-businessman. Tajjeb, għandek dħul ukoll jekk is-sistema taħdem fuq dak li huma self-employed. U dan kien ifisser li ħafna nies bdew jarawha il-vet, mhux sempliċiment li se jħallsu l-vet, imma li se jinkixef il-vera dħul tagħhom u allura jkollhom ħalsu iktar income tax.
Jekk għax ir-realtà hi l-vet ma kinux ħajħalsuha huma ħallasha min jieħu s-servizz. Ma matuh ħajinkixef fuq kemm qed jaqla u ħajħallas it-taxxa.
Għax marbut magħha kien se jkun hemm l-introduzzjoni tal-cash registers li danna se jkollok sistema elektronika li jżomlok l-ammonti tal-business li għandek mod li ma tistax babashom. Allum għalkemm illum nafu li saru sabu metodu kif babsuhom ukoll. Imma allora kienaw di reazzjoni qawwija kontra il-vet. Infatti, waħda mill-affarijiet li wieħed il-Partit Laburista u dina wieħda personalment Alfred Sant mingħajr ma konsulta mal-partit kien li u trabat li jekk isir Prim Ministru jneħħi il-vet, il-sistema tal-vet, fi żmien 6 xhur inkella ma jerġax joħroġ għall-elezzjoni. U di fil-fatt kella reazzjoni negattiva fuq u ktar u din pero dak nitkellmu fuq u meta niġu għalija.
Naturalment, meta għamilla dil-weda l-Prezzant, niftakar il-Mikpilin Ospiteri kritika din il-weda u jgħid li jusa maħħa hekk, ma kienx jaf għal-kemm u kien il-kellem tal-finanzi. Imma li kien għamel Dr. Sant li fl-ebda ħin ma qal li ikun hemm sistema oħra li fija ma jkunx hemm cash registers, imma dik inftiemet,
attent li il-perċezzjoni li jekk il-vet special cash register kienet.
Għax huma il-businessman li kien jinkutom mhux il-vet il-cash register.
Eżu.
Għaxe kollok il-ved blakax.
Għajzer
u 15
għandek il-rekord ta' dak li jtessi. Issa, il-slogan tal-PNR l-elezzjoni kien futur. U ovvjament dak il-futur kien marbut ma l-applikazzjoni ta' Malta biex issir membru tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk qiegħdu nfakkru wkoll il-Partit Laburista kien ukoll qed ikkampanja kontra d-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Dik kien ħareġ tal-Iżvizzera fil-Mediterran.
Tal-Iżvizzera fil-Mediterran.
Li kien slogan li jużaħ minn tof fil-ħamsinijiet.
Dikha kien ħareġ biha minn tof frar tal-59, meta kien kiteb artiklu fil-New Statesman fej tkellem dwar l-Iżvizzera fil-Mediterran. Dawna kienu issues li kienu ħafna nis qed iħossuhom li qed joqtuhom mill-viċin. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonista kien qed jitlob it-tielet mandat u s'issa fl-istorja qatt ma kellna minn kien s'hawnhekk li kellu partit kellu t-tielet mandat mill wara xulxin mill-elettorat u pjuttost kien jidher li x-xaqliba sejra li l-Partit Laburista f'din l-elezzjoni. Fil-fatt meta saret l-elezzjoni, il-Partit Laburista ġab 132.497 vot, jiġifieri 50.72%, u il-Partit Nazzjonalista ġab 124.864 vot, 47.79%, waqt li il-Partit tal-Alternativa Demokratika naqqas il-voti li kellu f'elezzjoni ta' qabel ġab 3.820 u ġab 1.47% tal-elezzjoni. Issa hawnhekk x'ġara? Ġara li l-Partit Laburista ġab inqas siġġijiet.
Ma kien hemm il-mekkaniżmu ta' 5%.
Wieħed u 30 siġġu, allura ħa 4 siġġijiet żejta biex tela l-5 u 30 waqt li l-Partit Nazzjonalista baqa' bl-34 tiegħu. Issa hawnhekk Alfred Sant ikkritika dan il-proċess billi qal li il-differenza kien fil-voti imissu kellu żewġ siġġijiet differenza mhux wieħed. U meta inti tħares lejn figuri naħseb ma tistax tajt li ma kellux raġun. Però li ma kellux raġun Alfred Sant kien din.
X'isu għandek minn telefon differenza.
Issa ma kellux raġun f'dat sens li meta saret l-emenda kostituzzjonali kien il-Partit Laburista l-insista li jiżdied siġġu wieħed biss. Mhux issir proporzjonalment, u dik l-insistenza li sforza il-Partit Laburista came back to haunt him, dik kienet il-riżultat tagħha. Issa però kienet rebħa konvinċenti, kienet rebħa komda ta' kważi 8,000 vot, u kollox ma kollox, suppost kien jidher li il-gvern kellu jkollu ir-riħ fil-qalb.
Il-kelma suppost għax. Maġġoranza ta' wieħed u bil-Partit Mintof li kien ħareġ għall-elezzjoni mal-Partit Laburista ma kien isu ħareġ sui ġeneris għax kien ħareġ bil-programm tiegħu.
Issa jekk nitkellmu fuq il-elezzjoni. Tajjeb. Hawnhekk nibdew naraw li waħda mill-affarijiet li kien sar fil-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tal-1998 kien sar kompromess u il-kompromess sar mal-Partit Mintof, f'da sens li il-partit xtaq li l-Partit Mintof joħroġ għal din l-elezzjoni. Xtaq li joħroġ għal din l-elezzjoni nħabba l-fatt li.
Tal-96
qed nitkellmu, li konna qed nitkellmu fuq qabel. U xtaq li joħroġ għal dik l-elezzjoni nħabba l-fatt li ovvjament il-Partit Mintof jiġbed numru kbir ta' voti u kellhom bżonn il-voti tiegħu fuq l-ewwel distrett. Il-problema kienet li l-partit li il-perit ma kienx jaqbel ma ċertu partijiet tal-programm elettorali tal-Partit Laburista. U din għamela ċara. Issa, il-kompromess kien dan li Alfred Sant aċċetta li minkejja li l-perit Mintof ma kienx jaqbel ma ċerti elementi tal-programm tal-partijiet u xorta joħroġ l-elezzjoni. Issa, binna mill-fatt li ħareġ Mintof gawda minn rebda dubju ta' xejn. Il-partit Mintof ġab ma 7,000 vot fuq l-ewwel distrett. Għalli m'hemmx dubju li għen il-partit irba' l-elezzjoni. Imma l-problema hija din Mintof kien bniedem li qatta il-maġġor parti tal-karriera politika tiegħu, imexxi lill-Partit Laburista fid-direzzjoni li kien jaħseb li għandu jimxi. Kien bien hemm ta' prinċipji politiċi qawwija li ma kienx lest iċedihom, u allura hemmhekk diġà kellek iż-żerriegħa tal-konflitt. Para minn hekk għandek ovvjament ukoll il-fatt li minn tof ma kienx wieħed li se joqgħod lura jekk ma jaqbilx, jekk ma jaqbilx miegħek. Minn tof taraħ sempliċement bħala backbencher għalkemm hekk suppost li kien fir-realtà, imma kienet nuqqas tar-realtà.
Mela qegħdin neħduhom biċċa biċċa. Naħseb kien hemm tliet problemi kbar. Waħda l-problema tal-qalba mis-CIT għal-VAT li nista' nitkellmu fuq wasla ta' riżenja tal-inospitali eventwalment. L-oħra, il-problema tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma, u l-oħra din li qed insejħu l-problema minn tof. Nibdew b'dawl waħda. Għal-tliet sant kien wieħed jew neħħi l-VAT f'siċċur jew ma noħroġ għall-elezzjoni.
U dan żan kelltu fis-sens li neħħa l-VAT u għamel il-dik li qed tiseħħ is-set is-CIT minn floka. Però baqgħu il-cash registers, allura dik diġà tat biex ngħidlek tomħ ħażina li ħafna nies li kienu serħu rasom li jekk inbidel il-gvern jisparixxu il-cash registers.
Kienu ħarġu bil-cash registers marbuġi mal-karozzi jiġru fit-toroq.
U kien hemm minn kissirhom wol diri, niftakar wieħed li kien joqgħod viċin tagħna u kissru għatu ġi mort tixtri ieħor jien u ħadha biċċajt u kellu jagħmel. U però di kienet realtà, issa qar minn hekk kellha riżultat li tilef ministru u ministru importanti, mhux sempliċiment just any other guy, Lino Spiteri li kien ħadab kbira li kif semmejna fil-programm ieħor, Alfred Sant ma kien afżal ħadd bid-deċiżjoni tiegħu li jannunzja żejneħ il-VAT, ma afżal ħadd fil-Partit Laburista. U bħala Ministru tal-Finanzi sab ruħu li jrid jattwa dis-sistema, sistema li hu kien qisu kiteb u qala. Li kienet sistema ħafna inqas effiċjenti u twikka bijaw bħala Ministru tal-Finanzi, dana beda jħossu mhux postu, beda jħossu li qed jgħix gidba għax jrid jissapportja din il-miżura li huma kienx hemmhekk fiha, u Lino Spiteri, nidhem li kien Lino Spiteri ma kienx se jqgħod għal dawn l-affarijiet kien bdiem ta' prinċipju u rriżenja. Għat attent biex ma jagħmilx ħsara lill-gvern, il-mod kif irriżenja, però għaw Malta hija diffiċli ħafna biex iżżomm is-sigriti u kull ħadd kien jaf għaliex irriżenja.
Kien hemm riżenja oħra importanti, ir-riżenja ta' Giorgia Bela.
Dik ġiet kemm iżjed tard. Ir-riżenja ta' Giorgia Bela ġiet wara li kien hemm nuqqas taqbil Belgian Workers Union u l-gvern fuq ċerti miżuri tal-baġit. U Giorgia Bela ħass li l-Union kella raġun u d-deċida li r-riżenja minn konsulent tal-Prim Ministru, mhux minn deputy leader tal-partit. Dik ukoll ma taċ stampa sabiħa. Kellek ukoll ir-riżenja sforzata ta' Charles Mangione, hemm ħafna li jgħidu li waqt li Alfred Sant m'ha dubju ta' xejn, ġallu r-riżenja dana kienet li kien hemm priġunier li l-Ministru nagħta l-parir li dana jista' jiġi moti
pardin
jaħfrulu, wara sabu li s-sistema intużata ma kienieċ tajba, Charles Mangione ma ressaqx din fil-kabinet u għalhekk Alfred Sant talbu jirriżenja. Issa jien nifmu l-Alfred Sant u rrid jagħti l-messaġġ li ħadd mhux se jiddeċidi l-affarijiet waħdu, mill-kabinet trid jiddeċidi għandek il-collective responsibility, eċetera. Waldej dik nifhemha. Però mussan qed nidħol fid-dettalji tal-każ, imma il-każ kien li kien u kulħadd kien ta' li għalkemm għamel żball Charles Mangione ma kien ikkommetta l-ebda dnub mejjem biex niftehmu. Ukoll ma.
Ġew, fadilna ġiex minuti. Forsi nsemmu kemm insemmuha li kien friża u l-importanza tal-kelma tal-friża l-applikazzjoni mhux irtira.
Dika importanti.
Alfred Sant, jiġifieri.
Waħda mill-affarijiet li kien wieħed ukoll kien li hu ma kienx se jimxi fuq l-applikazzjoni ta' Malta. U fil-fatt l-ewwel ġest simboliku biex ngħidlu hekk li għamel il-Gvern Laburista fil-1996 kien li ffriża l-applikazzjoni ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. Imnalla ifriża
mhux
irtira. Għax kikollum aħna maħniex membri tal-Unjoni Ewropea.
Dak il-komment nifqgħu darbohra nkomplu fil-proċess għall-elezzjoni ta' 98 u forsi nistgħu nibdew nitkellmu fuq il-kwistjonijiet tal-dawlu l-ilma u tal-waterfront. U allura fejn ħareġ hemm fejn ħareġet l-oppożizzjoni ta' minn tofli fl-aħħar mill-aħħar waslet għall-elezzjoni bikrija. Jien Fader Joe Borsch minn kien mal-Professur Joe Perotta. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Nfakkrukom ukoll dal-programm tistgħu tisimgħu billi titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu tagħmlu tisimgħu anke kumdita tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu il-vot u l-bidla bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.